Žalm 119, 1. a 2. verš. Blahoslavení, ktorých cesta je bez úhony, ktorí chodia v zákone Hospodinovom. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho svedectiev a hľadajú ho celým srdcom. Ešte prvý list Korinským, 7. kapitola, 17. verš. Len nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a ako ho Boh povolal. Takto prikazujem aj vo všetkých ostatných cirkevných zboroch. Pred niekoľkými dňami sme v mojej rodine premýšľali, kde je ten človek, ktorého hľadá Pán. Ktorého hľadá Pán vždy celým svojim srdcom, bohatým vždy na zmilovanie. Kde je ten človek, ktorého hľadá živý Boh, náš nebeský Otec, celým svojim srdcom, celým svojim životom, tou celou svojou svetosťou? A kto je tým človekom? Túžili sme ho zbadať. Lebo máme byť predlženou rukou Božou. Boh si oblieka teraz rameno, svoju pravicu do svojej sily, aby konal v moci, ako El Shaddai, ako Boh premocný. To sme si pripomínali v minulých týždňoch častejšie. A keďže Boh si oblieka rameno svojej pravice, svoju pravicu do síly teraz, aby konal súd i milosť, tak sme vedeli, že on rozotne tmu, on rozotne Rahaba, on rozotne alebo pretne morského draka a uväznení a utrápení budú môcť zbadať svetlo Božie, ruku svätého Boha, ktorá pomáha, ktorá vyťahuje z väzenia, z neistôt, z trápení. Kde je ten človek, tak sme sa pýtali a tak sme sa modlili v mojej rodine a kto tým človekom je. A zbadali sme jedného mladého muža, ktorý túži už dávno dozrieť vo viere, ale nemal vedľa seba takých bratov a také sestry, ktorí by mu podali tú predlženú ruku Božiu. Možno boli nedôslední, polovičatí, málo verní. Ale po tej modlitbe minulého týždňa sa o 2 dni ozval z ďalekej krajiny ten muž telefonicky, ktorý mal vždy problém hovoriť o svojich intimných veciach, o svojich chorobách, problémoch. On sa ozval z ďalekej krajiny a túžil hovoriť o Bohu, ktorý zachraňuje, ktorý v tejto ťažkej dobe má moc zachrániť volajúcich. On chcel počuť svedectvo Božie. To sme teraz čítali, že sú blahoslavení tí, čo sa pridržajú jeho Božích svedectiev. On nechcel počuť nejakú definíciu viery, nič múdre. On chcel počuť, že aj on sa môže pozrieť tak, ako my minule, na živého Ježiša Krista a prijať kvapku živej vody. A povedal, mám túto ťažkosť. Že mi to nemá kto vysvetliť, nemá mi kto povedať, kde je tá ruka Božia živá a ako ju zbadám. A ako sa môžem tej ruky chytiť. A tak náš rozhovor začal cez prvú kapitolu proroka Izaiáša. A prebiehal takto. Ty potrebuješ konať dobré skutky. To som mu mal odovzdať. Ale aké je to pre mnohých zvodné a nepochopiteľné, keď to počúvajú telesnými ušami, nie duchovným sluchom. Napriek tomu som musel tak začať a opakovať podľa Izajaša 1. kapitoly, kde je uvedené v 17. verši, učte sa dobre robiť. Učte sa dobre robiť. Vedel som, že keby som mu to nevysvetlil podľa Božieho riadenia, podľa Božích svedectiev, mohol by sa dostať na falošnú cestu, lebo by to nepochopil duchovne. Lebo každý kresťan chce dobre robiť. Každý sa chce nejako pred tými ďalšími prejaviť ako človek, ktorý koná dobré skutky, kresťanské skutky, ktorý stojí dobre ako kresťan. Takže rozhovor pokračoval takto. Opýtal som sa ho, kto je dobrý, lebo iba ten môže konať dobré skutky. Kto na svete taký žije, kto taký žil, kto taký, povedzme, ešte bude žiť, o kom by mohol povedať Boh, to je dobrý človek a on koná dobré skutky, preto to si zaslúži byť spasený. Odpoveď samozrejme zaznela. Pán Ježiš jediný bol taký na tejto zemi, ktorý nezhrešil a konal iba dobré skutky. Čiže on hovorí, ten môj blízky človek nie je takého iného človeka. Otázka ďalšia znela takto. Môžeš teda ty konať ako kresťan, hoci by si sa akokoľvek usiloval dobré skutky? Nemôžem, povedal. Keby ja som sa usiloval, hoci ako kresťan, z toho hľadiska, ako my kresťanov poznáme, alebo ako o kresťanstve hovoríme, nemôžem konať dobré skutky. A tu som mohol pokračovať. Teraz ti poviem to Božie svedectvo, ktoré pozná celý náš zbor putujúcej cirkvi, lebo Boh tu pripravil jednu takú veľkú udalosť vyslobodenia jedného človeka, jednej ženy, o ktorej môžeme smelo povedať, že vyrástla alebo bola vyživovaná živou vodou, tou kvapkou živej vody, tá udalosť, a vyrástla ako Boží skutok pred našimi tvárami, vyslobodzujúci ženu chorú, ženu zajatú, ženu možno 30 rokov neschopnú chodiť v slobode po uliciach mesta alebo kamkoľvek potrebovala ísť, bola zajatá, nemohla ísť sama v pokoji medzi ľudí, nežila vo vzťahoch medzi ľuďmi v radosti a v istote, že hoci je navonok sama, všade je s ňou Pán. Takže tento náš rozhovor pokračoval takouto mojou otázkou a viem, že to mi vkladal do úst Pán Ježiš, lebo nepripravoval som si nejaké svoje učenie, ani svoj výklad, ani svoj systém vyučovania mladého muža dozrievajúceho. Takže otázka ďalšia bola takáto. Vieš, mnohí kresťania, to bolo moje oslovenie, sa spoliehajú na to, čo je tiež v Izaiášovi v 1. kapitole napísané, že keď sa prídu ukázať pred Boha do chrámu, už je to dobré, už je to dobrý skutok. Tak mnohí premýšľajú, to je dobré robiť. Ale Boh hovorí, keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? Otázka pokračovala, koľko ľudí prinášajú rôzne obete, kadidlovú obeť, a sa píšia tým, že prežili podľa nejakých noriem sviatočné dni, ale Izaiáš píše, neprinášajte viac márnu obeť. Kadidlová obeť mi je ohavnosťou. Novomesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie zhromaždenia, neznášam neprávosť, hovorí Boh, ani slávnostné zhromaždenie. Vaše novomesiace a sviatky z tej duše nenávidím, bremenom sa mi stali. Takže tu sme uzavreli ten rozhovor v prvej časti takto. Mnohí sa spoľahli na takéto dobré skutky. Ukázať sa pred Bohom, vojsť do chrámu, šliapať na dvoria, oslavovať sviatky, nie meno Ježiš, oslavovať všelijaké novomesiace, rituály. Ale Boh hovorí, keď takto budete pokračovať, tak ja si oči pred vami zastriem a keď sa budete aj mnoho modliť, ja nebudem počúvať. On povedal, rozumiem. Jediný dobrý je Ježiš. V tomto zmysle ho ja chcem poznať a prijať ako dobrého, ktorý jediný koná dobré skutky. Čiže okamžite pochopil, už nechcem konať svoje kresťanské skutky, ale chcem prijať Kristove skutky. A tak sme mohli ešte na dotvrdenie si prečítať Jeremiáša 7. kapitolu, kde viete, ako sa tam zdôrazňuje, aby sa nikto nespoliehal na chrám Hospodinov. To sa uzavrelo rýchlo. Jeho druhá otázka, ktorá bola už otázkou nádeje, bola, a ako ja teraz môžem prijať duchovné dary? Lebo som si čítal, to už bolo to, čo sme spomenuli, že radosť sa ozýva v srdci otvorenom. Lebo som si čítal prvý list Korinským, hovorí 12. kapitolu a potom 14. A teraz nerozumiem, v jednej kapitole je napísané, že každý dar je dôležitý, duchovný, ale v 14. kapitole, aby sme hlavne prorokovali. Za to sa máme modliť. Takže ako je to, pýta sa, keď je na jednej strane každý dar dôležitý, duchovný, a tam je napísané, že je jeden, ktorý je najdôležitejší. Na ilustráciu krátko poviem, čo som aj jemu odovzdal. Všetky naše orgány sú dôležité. Oči, obličky, ale keď nemáš srdce, tak si bez života. Keď nemáš jedno oko, môžeš ešte žiť. Niektoré dary sú preto menej zdôrazňované v písme ako iné, lebo dôležité sú, alebo na prvom mieste tie, ktoré budujú cirkev. A to je prorocký dar. Dôležité sú dary, ktoré budujú vzťahy. Čiže keď človek, to som potreboval len preto tú ilustráciu hovoriť, nemá niektorý dar, ktorý iba jeho má pouznášať, ale namiesto toho, keď má dar prorocký, ktorý aj jednotlivca buduje, aj cirkev, aj vzťahy, tak ten je dôležitý, kde sa stále môžeme modliť za iných, kde budujeme svoje vzťahy, hoci my nie sme tak pouznášaní, povedzme, ako tí, ktorí majú dar jazykov a vnútorne sú akosi viac rozpaľovaní akousi radosťou, po ktorej túžia, alebo tá blízkosť Božia im je ukázaná trošku z inej strany, než ju vidíme, keď sa nás tvrdo budujú naše vzťahy. Cez veľké prekážky, cez veľké boje, lebo prijať zasľúbenia Božie, to je vždy zápas. Zasľúbenie Božie je svetlo, ale ísť k tomu svetlu, to znamená nieraz cez prekážky, ktoré sú ľudsky nezdolateľné. Takže nie je dôležité mať dar jazykov natoľko, sám Pavol to vysvetľuje ako dar prorocký a o to sa vy modlite. To tiež mohol pochopiť, že toto jemu bude dané, keď sa bude modliť, lebo tu je zasľúbenie. Pavol napísal v prvom liste Korinským 14. kapitole, teraz to prečítam, usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí neznámym jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto ho totiž nechápe, lebo v duchu hovorí tajomstva, ale kto prorokuje, ľuďom hovorí to, čo buduje, napomína a potešuje. Veľmi sa potešil ten mladý muž, že on bude môcť tiež sa zúčastniť na budovaní vzťahov, že medzi ním, povedzme jeho matkou, sa niečo nové udeje. A ja som počul niekoľkokrát jeho ďakujem, a som sa čudoval, také je to teraz pre neho dôležité ďakovať, také veľké, naozaj v tom vidí dar? Áno, on v tom videl nielen nejaký technický termín, že mám duchovný dar, ale dar. Potom sa ma opýtal ďalšiu vec a môže to vyznieť veľmi detsky pre niekoho, lebo to je taká malichernosť, o ktorej by človek, keby si zakladal na vlastnej dôstojnosti, nikdy nepovedal verejne v zbore ani slovo, ale ja ju poviem, tú malichernosť. A veľmi som vnútri sa aj radoval, aj som čiastočne zaplakal, že sme zabudli my na takú detskosť vo svojom srdci. Hovorí takto, keď idem niekedy do kuchyne, ja veľmi ľúbim džus, povedal. On žije v zahraničí, on nehovorí tak po slovensky, povedzme, ako my máme tie konvenčné frázy zaužívané. A keď idem si ten džus zobrať, a nie vždy ho máme, povedal, lebo ide o chudobnejšiu rodinu, tak začnem prežívať pokušenie. Ty tak ľúbiš džus, že ani pána Ježiša tak neľúbiš. A zrazu hovorím, mám také pokušenie, že či ja smiem vypiť ten džus, ktorý mám tak rád. Lebo stále ma začne pokúšať myšlienka, ty máš rád veci tohto sveta, ty to máš radšej ako Ježiša Krista. Tak čo mám s tým robiť? To bola jeho ďalšia otázka. Krátko odpoviem, prečítali sme si niekoľko veršov z Evanjelia podľa Lukáša, ktoré veľmi dobre poznáme všetci, keď bol pán Ježiš pokúšaný na púšti. A ja som mu tým, že som mu to mohol čítať, že aj pána Ježiša pokúšal diabol, tak už tým som ho trošku povzbudil, že nie on je na tom nejak výnimočne zlé. Ako človek, ktorý hľada pána a tak si niekedy namýšľal zlého hľada, lebo tie pokúšenia ako keby ho diskvalifikovali. Ale ja hovorím, pozri, je tu napísané, diabol pokúšal pána Ježiša. To je Lukáš 4. kapitola 2. verš. A keď pán Ježiš zlačnel, vtedy povedal mu diabol, ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Tiež mu niečo chcel ukázať, čo mal pán Ježiš Kristus zobrať si ako najdôležitejšie pre svoj život. Tak teba pokúša, že ty ten džús vidíš ako zrazu najdôležitejšie, že si modlár. Ale vieš čo, na každé pokúšenie odpovedz citátom z písma. Pán Ježiš povedal, nie samým chlebom žiť bude človek, ale každým slovom Božím. Ty odpovedz jedno, tu vôbec nejde o nejaký džús, lebo ja som ten, kto túži žiť len slovom Božím a to ti hovorí Boh a Boh o tom vie. Odpovedz odteraz na každé pokušenie, nie polemicky a vnútri sa hádať s nejakým hlasom pokušiteľa, ale povedz, ja chcem žiť každým slovom Božím, a potom som pre ostatné veci slobodný, lebo ja chcem žiť slovom Božím a Pán Boh o tom vie. A ďalší verš, tu je uvedené, že svojmu Bohu, to povedal pán Ježiš Satanovi, len sa máme kláňať a jemu slúžiť. A ja hovorím, a veď ty to túžiš, preto so mnou vedieš ten rozhovor, že chceš len svojmu Bohu sa kláňať, tak povedz ten ďalší citát, ktorý nie je citátom mechanickým, ale ako vyznanie povedz, ja sa neklaniam nejakému džusu, nejakým potravinám, nejakým autám, nejakým svojim predstavám, lebo je to pravda môjho srdca, len Bohu sa chcem klaniať a Boh o tom vie. Čiže postaviť vždy máme svedectvo Božie proti pokušeniu. To sme čítali v Žalme 119 a ja to zopakujem a hneď to uzavrieme. Svedectvo Božie, nie vnútorné hádky s hlasmi pokušiteľa, nie obavy stále a strachy, o čo sa mám oprieť a pozerať sa vo svete. Aj ja žijem v ťažkostiach, aj vy. Ale keby som nemal zasľúbenia Božie, aj v tomto dome, v ktorom sa odohrávajú ťažké duchovné boje, nemohol by som prejsť zo dňa do druhého dňa. Z jedného dňa do druhého, z jedného rána do druhého. Mám bratov a sestry okolo seba, pomáhajú mi, podobne ako ja som mohol pomôcť Božej réžii tomu mladému mužovi, ale zasľúbenie Božie uprostred nás svieti a toho sa držím, len potrebujem, tak ja ako aj vy, že by sme všetci sa chytili spoločne toho zasľúbenia spoločného, že tak tento dom, ako aj váš dom, je dom modlitby a je tu konané Božie dielo a Duch Boží tu pracuje. Takže na záver dva texty ešte prečítam. Zo Žalmu 119. zopakujem, pridržiavajme sa Božích svedectiev, lebo vtedy budeme a sme blahoslavení. Blahoslavení, čo sa pridržajú jeho svedectiev a hľadajú ho celým srdcom. Tak ten mladý muž hľadal celým srdcom pána a prežil som s ním to, čo nám pán zasľúbil všetkým. Veľkú radosť na vrchu Sion, môžem povedať. Budete sa radovať a tešiť. To nám hovorí všetkým pán. No a posledný text, ktorý teraz prečítam a uzavrieme dnešné posolstvo, je ten, ktorý sme si už prečítali v úvode, to je z prvého listu apoštola Pavla Korinským. A je to o tom, že máme ostať v tom povolaní, v ktorom sme povolaní. Takže je to 7. kapitola, 17. verš. Len nech každý žije v tom, čo mu udelil pán a ako ho Boh povolal. Tak to prikazujem aj vo všetkých ostatných cirkevných zboroch. Každý je nejakým spôsobom obohatený tým, čo mu udelil Pán. Tomu mladému mužovi udelil veľmi vzácny dar veľkého vnútorného pravdivého hľadania Božieho srdca. Ale udelil mu nielen to, ale postavil ho aj na nejaké miesto. Nebudem teraz už konkretizovať, čo v živote robí, ale on pochopil, že tam, kde je práve, môže ten dar a to udelenie veľkej Božej lásky používať. Presne tam, lebo teraz to už nebudem rozširovať, jeho ďalšie otázky smerovali tam. Môžem aj ja v tých všedných dňoch, na tých svojich cestách, kde žijem, toto všetko denne využiť, čo mi Boh dáva? A mohol som mu odpovedať aj podľa tohto textu áno. Neboj sa, Boh v tebe koná. Pán Ježiš Kristus je život tvoj. A čo znamená na záver teda konať dobré skutky? Prijať toho jediného dobrého Ježiša Krista a jeho dielo on v tebe bude konať v Duchu Svetom. To je konať dobré skutky v Kristu a prijať jeho život môžeš tak. Toto je veľké finále, že si už nebudeš orientovať zrak na svoju vieru, ale budeš si pýtať Kristovu vieru, Kristovu nádej, Ježišovu lásku, Ježišovu odvahu, Ježišov pokoj. Dosiaľ si možno žil vo svojej viere a stroskotávala, to je ako dom na piesku, vo svojej nádeji ľudskej, vo svojich akože dobrých skutkoch a stroskotávali, vo svojej odvahe ľudskej a trieštila sa. Takže mať život Kristov v sebe je vždy si pýtať Ježišovu vieru a žiť v nej. Vždy si pýtať odvahu Pána Ježiša, milosť, radosť, všetko, čo potrebujeme, nech to mám Kristove. A vtedy budeš žiť v dobrých skutkoch, a to je v liste Efeským v 2. kapitole v 10. verši, ktoré nám on sám, živý Boh, prihotovil. Amen.